Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаем, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне для вас працуюць Ліза Кучаравая,
ды Вольга Міцкевіч, нашыя тэмы.
Рэдактарам Тутбая Белапан прад'явілі абвінавачванні па справе Белта.
Аншлаг каля помніка Леніна ў Мінску, як сёлета прайшло 7 лістапада.
У Мінску павесілі шыльду да стагоддзя БНР.
Гэта ды інша абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны, не пераключайцеся.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Звернемся да справы Белта. Працягваюцца выстаўленні абвінавачванняў журналістам і рэдактарам за несанкцыянаваны доступ да камп'ютарнай інфармацыі.
Так у чацвер рэдактар портала Тутбай Галіна Уласік пасля допыту ў следчым камітэце паведаміла, што агулам абвінавачванні прад'явілі 6 асобам з іх рэдакцыі. Журналісты за нанясенне шкоды па гэтай справе мусяць цяпер сплаціць ад 3 да 14 тысяч рублёў.
Абвінавачванне ў чацвер прад'яўлена і галоўнаму рэдактару Белапан Ірыне Леўшынай, якой прапанавалі пагасіць больш за 12 тысяч рублёў. Вось што яна заявіла пасля выставы обвинувачванняў.
Сегодня мне было предъявлено обвинение по части 2 статьи 349 «Несанкционированный доступ к компьютерной информации». Сегодня мне были уже в качестве обвиняемой. Был задан вопрос, признаю ли я свою вину. Я сказала, что я не признаю свою вину и объяснила, почему я не признаю. Еще было несколько вопросов, на которые я отказалась отвечать. Общая сумма исков превышает 12 тысяч рублей, которые мне предложено погасить. С меня взята подписка о невыезде, то есть она продлена, по сути, подписка о невыезде, и мне сказали, чтобы я себя хорошо вела. Это надлежащее поведение.
Кажа рэдактарка Белапан, стрым гутаркі з якой змесціў у фейсбуку намеснік старшыні БАШ Барыс Гарэцкі.
Таксама Ірына Леўшына распавіла пра тое, што ёй вярнулі некаторыя рэчы.
Мне отдали, наконец, мои вещи. Еженедельники, ежедневники, там, которые были конфискованы во время обыска. Обыска, телефонную книгу, наконец. Я еще раз убедилась, что следователи все прекрасно понимают. И я еще раз убедилась в том, что они выполняют задания, которые до них довели.
Заявіла галоўны рэдактар Белапан.
На гэтым навіны па справе Белта не завяршаюцца. Таксама абвінавачванне прад'яўленае карэспандэнту Deutsche Welle Паўлюку Быкоўскаму. Матэрыяльныя страты Белта па меркаванні следчых крыху перавысілі 4 тысячы рублёў. Нагадаем, што ператрусы па справе Белта прайшлі на офісах Тутба і Белапан у жніўні. Некаторыя супрацоўнікі гэтых кампаніяў былі затрыманыя. Следчыя заявілі пра незаконны доступ журналістаў да платнай навіннай стужкі дзяржаўнага інфармацыйнага агенцтва Белта. Гэта нібыта нанесла істотную шкоду дзяржаўнаму агенцтву.
У верасні супрацоўнік Тутбай Дмітрый Бобрык, нагадаю, публічна паведаміў, што пад ціскам следчых даў падпіску аб супрацоўніцтве.
А мы крочым далей па праграме Еўразум і звернемся да тэмы аншлага каля помніка Леніна ў Мінску. 7 лістапада там адбылося ажно 2 акцыі, якія асвятляў наш журналіст. Пагаворым з ім пасля музычнай паўзы.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
З вамі Вольга Міцкевіч і Ліза Кучаравы. Мы працягваем нашы тэмы. Да 7 лістапада помнік Леніна на плошчы Незалежнасці ў беларускай сталіцы памылі. Помнік нават пачаў блішчаць.
А напярэдадні супярэчлівага свята кастрычніцкай рэвалюцыі Лукашэнка заявіў, што 7 лістапада гэта свята міру і сапраўдных правоў чалавека. Як яно прайшло сёлета, пагаворым з нашым журналістам Раманам Пратасевічам, які асвятляў падзеі ў Мінску ў сераду. Раман, прывітанне.
Прывітанне.
Вось у Мінску ля помніка Леніна 7 лістапада быў сапраўдны аншлаг, праўда?
Ну, я б насамрэч не казаў, што гэта быў сапраўдны аншлаг, але першая акцыя, якая была, гэта было менавіта нават не тое, што акцыя, а такое урачыстае дзяржаўнае ускладанне кветак да вось свежапамытага помніка. А там сапраўды сабралося, ну, каля тысячы чалавек, гэта з удзелам таго ж, з улікам таго, што ўсё ж такі там былі не толькі камуністы, але і прадстаўнікі шматлікія, прычым БРСМ, Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі, прадстаўнікі раённых адміністрацый сталіцы, гэта так далей, то бок можна казаць, што з большага тыя людзі, якія сабраліся ўсё ж такі вось на гэтую першую акцыю, на гэтае ўскладанне кветак, гэта больш былі такі такія бюджетнікі. А ўсё ж такі другая акцыя, якая адбывалася, яна ўжо больш нагадвала мітынг, а яна сапраўды была ідэйная, бо там сабраліся ўсё ж такі зусім іншыя людзі і, можна так казаць, зусім іншы кантынгент, бо гэта ўсё ж такі былі ўжо людзі такога глыбокага пенсійнага ўзросту, якія сапраўды было па ім нават бачна, што яны вельмі сумуюць па савецкіх часах.
Ну, ведаеш, у нас дзве камуністычныя партыі. Вось одна такая, больш можна назваць праўладная, другая, ну вось партыя, якую знайшалі Калякін. А ўсё ж такі, сапраўды там не было моладзі, бо часам нават назіралася, што ёсць гэта пераемнасць у камуністычнай партыі. Ёсць моладзь ці не прыйшла?
Окей, ну, на першы акцык, я ўжо казаў, там былі прадстаўнікі моладзі, прычым іх было досыць шмат, бо гэта было вось такое афіцыйнае дзяржаўнае мерапрыемства, як там потым у соцсетках пісалі, нават студэнтам давалі выходны за тое, што яны ўдзельнічалі. Вось у гэтым
дадатковы мерапрыемстве. Да. 8 лістапада гэта выходны дзень.
Ну, я маю на увазі, да, дадатковы выходны, бо, але там само складанне кветак, гэта афіцыйная частка, яна цягнулася літаральна 15 хвілін, таму, мабыць, шмат хто са студэнтаў
падумаў, што гэта, на першую пару на 15 хвілін.
Што гэта ўсё ж такі, такая добрая справа з пункту гледжання таго, што ну вось будзе яшчэ адзін выходны. А што тычыцца другой акцыі, ўсё ж такі, я маю на ўвазе менавіта ўжо мітынга, то там моладзі я пабачыў, вось сапраўды моладзі гадоў, ну вось, мабыць, да 25, толькі дзвюх ці трох чалавек. І ўсё, і больш нічога не было, і адзіная фраза, якую я пачуў падчас падрыхтоўкі рэпартажа з месца падзеяў ад іх, калі вось я рабіў здымкі гэтых дзвюх маладых камуністаў, і мы сказалі, ой, нас яшчэ сфоткаюць і потым вось пасадзяць за ўдзел у мітынгу. Ой-ой-ой. Ну, гэта адзінае, што я прынамсі ад іх пачуў увогуле.
Ведаеш, у мяне яшчэ такое пытанне ёсць. А ці былі лозунгі? Бо ўсё ж такі гэта значная дата ў гэтым годзе.
Лозунгі былі, сапраўды.
Ці проста абмежаваліся кветкамі? Да чаго зараз заклікаюць камуністы?
Ну, вось менавіта другая акцыя, менавіта ўжо з удзелам больш сталых людзей. Там сапраўды былі лозунгі, гэта можна казаць, што быў мітынг. Канешне ж, там было чуваць, што вось, там, зараз светам кіруюць капіталісты, яны там такія-сякія, усё не так, але больш цікава было пачуць ўсё ж такі тое, што датычыцца нашай краіны і нашай дзяржавы, бо камуністы ў тым ліку казалі, што вось не трэба на выбары хадзіць, і што вось кожны раз, калі там, як яны казалі, таварышы з Расіі кажуць, што ой, у вас такі там добры бацька, маўляў, ім прыходзіцца адказваць, што не, ён такі дрэнны, ён капіталіст, ён зусім не будуе новы Савецкі Саюз, і таму не варта ўвогуле за яго галасаваць. Таму вось гэта была такая адна з самых даволі цікавых словаў і вось некіх лозунгаў, якія там гучалі.
Ну, вось глядзі, у Расіі гэта ўжо не выходны дзень, але там прайшоў парад. У Беларусі ўсё ж такі дзень выходны, дзяржаўнае свята. Але глядзі з таго, што, ну, не ведаю, дзяржава не забраняе, канешне, гэта свята, але нават бярэ там актыўны ўдзел людзі, скажам, з гэтага адміністрацыйнага рэсурсу, так, і на задзейнічанне адміністрацыйны рэсурс, але гэта неяк так неповальна, так. Мы не можам казаць, што ў іншых гарадах нешта праходзіла, акрамя сімвалічнага ускладання кветак. Пра што гэта можа сведчыць, што дыстанцуецца беларуская дзяржава ад гэтага свята?
Ну, насамрэч, цяжка сказаць зноўку жа, нават параўноўваючы тое, што ў Расіі зараз час ад часу ідуць нейкія незразумелыя рухі, тое, што там ледзь не Сталіна кананізуюць і гэтак далей. У Беларусі гэта адбываецца крыху інакш, бо, па-першае, як бы у Расіі ўсё ж такі людзі часцей выходзяць хоць на нейкія там пікеты, пратэсты і гэтак далей, а ў Беларусі гэта ўсё так больш пад забаронай, і вось добры момант, дарэчы, быў, я думаю, што па ўсёй краіне, па Беларусі вось у гэты дзень, бо амаль ва ўсіх буйных гарадах і нават райцэнтрах камуністы выходзяць сапраўды там да помніка Леніна на цэнтральную плошчу і гэтак далей. Але іх сапраўдная колькасць паказвае, што як бы іх засталося зусім няшмат. І з большага гэта сапраўды ўжо людзі такога сталага ўзросту, якім далёка нават не тое, што там за 50 ці за 60, а нават і гэта людзі больш ўсё ж такі сталага ўзросту, і іх колькасць не прыбаўляецца.
Ведаеш, можа, мае апошняе пытанне, бо час, на жаль, наш скончваецца. Александр Лукашэнка перад гэтым святам сказаў пра тое, што гэта час, калі вось змагаліся за правы чалавека. Вось ці адчуў ты гэта, што там удзельнікі гэтых мерапрыемстваў змагаюцца за правы чалавека, заклікалі, не веду, там адмена смяротнага пакарання ў Беларусі.
відавочна, што ніякіх таких лозунгаў не было. Табак адзінае, пра што казалі, што вось зараз людзей эксплуатуюць капіталісты, а раней такога не было, і раней была дыктатура пралетарыята. Усё, больш як бы пра ніякія правы чалавека я прынамсі не чуў. Таму
добра, мы зразумелі. На жаль, дыктатура пралетарыята змянілася дыктатурай капіталістаў. Вось так, мабыць, думаюць людзі, якія адзначалі гадавіну кастрычніцкай рэвалюцыі ля галоўных помнікаў Леніна, ну, у розных гарадах Беларусі.
Дарэчы, прапануй на еўрарадыё.фм паглядзець фотаматэрыялы з Мінска Рамана Пратасевіча, які ён зрабіў.
Вось, а мы пакуль перарвемся на музычную паўзу, выпуск навіну. Пасля чаго звернемся да гісторыі Беларускай Народнай Рэспублікі і сучаснасці. У Мінску павесілі шыльду БНР.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». Пры мікрафонах для вас працуюць Ліза Кучаравая ды Вольга Міцкевіч.
Памятную шыльду да стагоддзя БНР урачыста адкрылі 7 лістапада ў кавярні «Біршоу» на вуліцы Валадарскага, 7. Гэты дом ушчыльную прымыкае да будынку, дзе 25 сакавіка 1918 года была абвешчана незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі.
Як паведаміў блогер Эдуард Пальчыс, у кавярні павесілі самую першую шыльду, зробленую скульптарам Алесем Шатэрнікам у 1993 годзе.
Сёлета сакавіку на гістарычным будынку мелася з'явіцца бронзавая шыльда ў гонар стагоддзя незалежнасці БНР. Грошы на яе з дапамогай краўдфандынгу сабралі за некалькі гадзін. Аднак улады спярша далі дазвол на ўсталяванне шыльды, а потым затармазілі яе ўсталяванне, спаслаўшыся на шматлікія звароты грамадзян супраць гэтага памятнага знаку.
Пасля гэтага грамадскія актывісты арганізавалі кампанію звароту ў абарону шыльды, але пазітыўнага выніку ад гэтага пакуль што няма.
Перарвемся на кароткую музычную паўзу, пасля чаго звернемся да ўспамінаў Паўліны Мядзёлкі без цэнзуры. Гэта выданне можа дапамагчы перасэнсаваць гісторыю Беларусі. Чаму? Даведаемся неўзабаве.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Выйшлі ўспаміны Паўліны Мядзёлкі без цэнзуры. Смелая беларуска пісала свае мемуары нават у тыя часы, калі гэта магло ёй нашкодзіць.
А чаго варта гісторыя, калі Мядзёлка здавала іспыты пры віленскай вучэбнай акрузе і на пытанне «Вы руская?» яна адказала «Не, беларуска».
Што новага можна прачытаць пра Паўліну Мядзёлку ў яе мемуарах, а таксама пра сяброў Рады БНР і іншых культурных дзеячоў пачатку 20-га стагоддзя, высвятляла Марыя Вайтовіч.
У Беларусі выйшла кніга нецэнзураваных успамінаў беларускай артысткі, педагога і мемуарысткі Паўліны Мядзёлкі «Сцежкамі жыцця». Першае выданне з'явілася ў 1974 годзе. Кніжачка атрымалася невялічкай і толькі з тымі фактамі, якія не пярэчылі савецкай ідэалогіі. З гэтай несправядлівасцю не змагла пагадзіцца дырэктарка Беларускага дзяржаўнага архіва музея літаратуры і мастацтва Ганна Запартыка. На працягу 4 гадоў, амаль увесь вольны час, спецыялістка перачытвала ліставанні Паўліны Мядзёлкі, яе сяброў і знаёмых, параўноўвала тое, што ўжо было апублікавана, з арыгінальнымі ўспамінамі, звярталася да розных дакументаў ды іншых крыніц. Урэшце атрымалася сабраць у адзін вялікі асобнік усё, што сёння дапаможа чытачам пабачыць у знакаміты беларускі не толькі музу песняра Янкі Купалы, але моцную асобу і культурнага дзеяча краіны, чые ўспаміны дапамогуць нам перасэнсаваць сваё гістарычнае мінулае.
Я працавала не так доўга, а можа і доўга, 4 гады, але тут пад адной вокладкай сабраны ўжо ўсе яе ўспаміны, усе сшыткі, часткі, якія яна нам пакінула, з дадаткамі, якія дэталізуюць яе жыццё і творчасць, якія дэталізуюць гісторыю успамінаў, выдадзеных у 1974 годзе. Кніга, як бачыце, вельмі аб'ёмная. Вот, мае многа частак, мае каментары, мае бібліяграфічны такі невялічкі даведнічак, у якім коротка сказана пра ўсіх герояў яе успамінаў.
Сярод герояў зборніку «Сцежкамі жыцця», акрамя песняра Янкі Купалы, Ганна Запартыка вылучае паэта і празаіка Змітрака Бядулю, аднаго з заснавальнікаў прафесійнага тэатра, актора, рэжысёра і грамадскага дзеяча Фларыяна Ждановіча, таксама іншых актораў, якія пасля сталі вядомымі. Паўліна Мядзёлка кантактавала таксама з некаторымі грамадска-палітычнымі дзеячамі. Напрыклад, Напрыклад, яе звязвала даўняе цёплае сяброўства з Іванам Краскоўскім. Праўда, пасля яны па жыцці разышліся. Умовы, што склаліся ў 1930 годзе, паспрыялі таму, каб сябры пасварыліся і пачалася ў ўзаема крыўда. У ўспамінах узгадваецца грамадскі дзеяч заходняй Беларусі, паэт, публіцыст і выдавец Эдвард Будзька, які па сутнасці за руку прывёў яе ў свет навукі і культуры. Асобна можна сказаць пра Марыю Рэўкоўскую. Гэта жанчына была кватэрнай гаспадыні Паўліны Мядзёлкі, спачатку ў Рыдзі, пасля ў Вільні. Яна вельмі цёпла ўзгадваецца ва ўспамінах. Бадай, яна была тым чалавекам, што навучыла Паўліну Мядзёлку быць праўдзівай, цвёрдай, дала пачаткі нейкай сацыяльнай навукі. Ганна Запартыка акцэнтуе ўвагу на тым, што Паўліна Мядзёлка была асобай з моцным характарам, што было бачна яшчэ ў падлеткавым узросце.
Гэта факт яе паступлення ў гімназію і цвёрдасць яе нацыянальная. Калі яна на пытанне, вы дзевачка руская, яна пасмела, дзяўчына, падлетак, па сутнасці, сказаць, не, я беларуска. Ну так чаго ж вы хаціце? Тым не менш, яна не паддалася на такой магчымасці сказаць, што не, я не беларуска, і паступіць, атрымаць там адпаведны дыпломчык.
Ганна Запартыка кажа, што пра смеласць Паўліны Мядзёлкі сведчыць шмат фактаў з яе біяграфіі, у тым ліку і тое, што яна не пабаялася пісаць свае ўспаміны ў той час, калі гэта ёй магло вельмі пашкодзіць. Паўсюль панаваў страх, але яна не спынялася і пісала, удакладняе ўкладальніца. Але варта адзначыць, што моцны характар не паказальнік таго, што Паўліна Мядзёлка была нейкай халоднай ці непрыгожай жанчыны. У архіве распавядаюць, што яна магла выражыць, умела прыгожа апрануцца і хвалявалася, як пры якіх абставінах трэба выглядаць.
У адным эпізодзе некаму з галоўных герояў гаворыць, нічога, я пайду. Жаноцкая баяльнасць яшчэ ніколі не падводзіла. Там, дзе вокам падміргну, там, дзе галоўкай пахітну.
А яшчэ Паўліна Мядзёлка кахала грамадска-палітычнага і культурнага дзеяча Тамаша Грыба. Яны ніколі не браліся афіцыйным шлюбам, але нават пасля разрыву яна яшчэ доўгі час падпісвала лісты прозвішчам Мядзёлка Грыб. Гісторыя іх разрыву праглядаецца ў ліставанні Валянціны Краскоўскай з дачкой Людмілай.
Яны належылі да партыі эсэраў, і калі ў 1924 годзе партыя была афіцыйна распушчана, яна перастала быць афіцыйным сябрам гэтай партыі. Яна ў адной з віленскіх газет напісала адкрыты ліст, асуджэнне, нейкае раскаянне ці што. Тамаш Грыб, паколькі ён быў адэптам моцным этой партыі, у празе ён меў там свой партыйны актыў, і гэта ўсё было прачытана. Ён напісаў ёй вельмі такі злосны ліст, заключаю, што цяпер разрыў гэты непазбежны, і ён канчатковы.
Кнігу «Сцежкамі жыцця» ўжо можна знайсці ў продажы. Інтрыгуючы будучых чытачоў, укладальніца Ганна Запартыка кажа, што акрамя цікавых фактаў з біяграфіі, у асобніку мы заўважым прыгожы мастацкі стыль, у якім Паўліна Мядзёлка пісала свае ўспаміны. Працуючы над выданнем, дырэктарка архіву знайшла шмат лістоў знакамітай артысткі і мемуарысткі. Новая мара суразмоўцы Еўрарадыё – знайсці магчымасці на выданні пісталярыяў. Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё.
Дзякуй, Марыя. Дарэчы, паглядзець некаторыя фотаздымкі Паўліны Мядзёлкі, пачытаць больш на тэму кнігі «Сцежкамі жыцця» запрашаем на наш сайт eurorado.fm.
А мы звернемся да чарговай тэмы ў праграме «Еўразум». Колькі каштуюць выступы беларускіх музыкаў на карпаратывах? Даведайцеся пасля музычнай паўзы і выпуску навінаў.
«Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Працягваем праграму «Еўразум». Беларускі музычны партал tuzin.fm.by абвесціў намінантаў на найлепшы гурт у музычнай прэміі «Герой году».
Сёлета «Нейрадзюбель» паза конкурсам «Гурт герой беларускага року назаўжды», заявілі арганізатары.
А на прэмію «Найлепшы гурт» прэтэндуюць «Дай дарогу», «Бай край», «Петля пристрасця», «Алесь Ясінскі», «Ніскіс» ды «Паліна». Падрабязнасці мы даведаемся ўжо ў снежні. Якраз час святаў і неверагоднай запатрабаванасці музыкаў на карпаратывах.
Дарэчы, колькі каштуюць выступы нашых музыкаў на карпаратывах, высвятляла Наста Бойка.
Да Нового года амаль 2 месяцы. А заслуженный артист Беларуси Александр Саладуха уже выкатил прайс на новогодние выступы. Сегодня зорку можно замовить на корпоратив со знижкой у $500. Так-так, вы все правильно почули. $500 – это сумма знижки, а сам выступ обойдется у 2-3 разы дорожей. Джей Морс пошли еще далее и 7 листопада уже отыграли на первой елце. А раз так, то самый час доведаться, кольки каштуют несколько песен популярных белорусских музыков на вашем новогоднем святе. Белорусские постпанки и петля пристрастия готовы отыграть сет на святе минимум за $1000. Одной из умов является выполнение техничного райдера.
Обычно мы просим за такого рода выступления там, от $1000. Это самый минимум, плюс там, предоставление оборудования, на котором выступать, ну, грубо говоря, бэклайн.
А поп-артист Саша Немо может не только выступить на вашем корпоративе, але и провести его. 40-хвилинный выступ спевака каштует 2000 рублей. Это крыху меньше за $1000. Роля ведущего додасть до этой суммы еще 1000 рублей. Представники Саши Немо обещают, что артист может выполнить не только свои песни, але и каверы на других выконавцев, а так само проспевать под гитару те композиции, которые пожидают слухачи. Хулиганы «Дай дорогу» ставят на корпоратив ценник у $2000, але не обмежовывают своих фанатов по часе. По словам менеджера гурта, музыки могут отыграть 1.5 часа, але коли народ запотребует еще, то будут гулять еще.
Да, по времени мы можем глушить 4 часа, пока там все не попадают. Это тут как бы сколько вам надо, грубо говоря. Все зависит от того, где это у вас будет проходить, в каком формате.
Такий ж ценник выставляет гурт «Navi Band», який представлял Беларусь на Евробачении 2017 у Киеве. Правда, выступать за гэты грошы будет не вся группа, а только Артем и Ксюша. 40-хвилинный акустичный сет обойдется у 4000 рублей. А вось кумир молоді Макс Корж, який у снежні 2017 года собрал Минск-арену.
Не выступает на корпоративах.
Такий короткий отказ мы почули от концертного директора співака. Верогодно, такая позиция тлумашится контрактом с буйным лейблом Respect Production. Могилевский гурт «Низки» за выступ на корпоративе бере от 1500 до $3000. По словам менеджера гурта, кошт залежит от шматликих факторов, например, от самого заказчика, от даты и места корпоратива, а так само от затекавленности музыков. Зато за 7000 рублей тягом амаль годины вы сможете отримливать асалоду от рухомых и веселых музыков с гурта без билета. Такий кошт на корпоратив – это рекорд. Коли, вядома, брать Александра Саладуху со знижкой. Цены на выступы, кажуть менеджеры гуртов, залежат от места и даты корпоративов, а так само от колькости песень. Часто музыки просят выконывать бытовой и техничный райдеры и доплачивать 10% от основного ценника. Гэтая сумма сыходит на податок. Информационная служба Еврорадио.
Дякую, Наста. До речи, гурт «Джей Морс» совместно с проектом «Летим.бюай» выпустил клип на песню «Крылы». Ролик складают документальные кадры, снятые подчас первой белорусской кругосветной вандровки на легкомоторном самолете. Глядите клип уже теперь на Еврорадио.фм.
Евразум. Живи у ритме Европы.
У программе «Евразум» надышел час музычных новин. Подробности у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Витаю, у эфира новины «Шоу-бизу» я, Маша Колесникова. 13-16 снежня у Минску пройдет 4-й фестиваль документального кино о правах человека «Watch Dogs». Сёлета кінафэст плануе паказаць 16 стужак з розных краін свету і ўручыць антыпрэмію чыноўнікам. Каб кінафестываль адбыўся, арганізатары аб'явілі старт краўдфандынгавай кампаніі. Падрабязна пра гэта піша дырэктарка кінафэсту Тацяна Яворская. Яна кажа, што на правядзенне фэсту неабходна 5500 рублёў. Таму будзе цудоўна, калі знойдуцца 100 авантурыстаў, якія ахвяруюць фэсту ўсяго па 50 рублёў. Грошы патрэбныя на арэнду кіназалаў, харчаванне гасцей, арганізацыю ўрачыстых падзей, рэкламу і падарункі намінантам антыпрэміі «Watch Dogs» памеціў. Дарэчы, адным з гасцей сёлетняга фэсту стане вядомы польскі журналіст і дысідэнт Адам Міхнік. Сярод лотаў удзел у вечеринці з гуртом РСП і можливість випити шот з билим жаунером IPA. Андреа Бачелі і Дуа Ліпа презентували сумісну пісню «If Only» і кліп на її. Італіянський тенор і британська співачка виконують свій дует на фоні повного місяця, мальовничих земних і космічних пейзажів, світанків і заходів, і цілих галактик. Бачелі у виніку праці вельми захоплено відгукається про молоду колегу. Голос гэтай вельми молодої британської співачки унікальний, відомий, виразний і блискучий, як і її несумненний інтелект, у яким я не сумнівався з того моменту, коли ми почали працювати разом, каже Андреа у інтерв'ю Billboard. If Only увійшла у останній студійний альбом Бачелі «Sea», який вийшов зовсім недавно. Так само там можна почути дуети з Едом Шираном, Джошем Гробаном і іншими зорками. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет, заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» завершаецца цягам апошніх гадзіні. Пры мікрафоне для вас працавалі Вольга Міцкевіч.
Ды Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».